В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що із цього тижня обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Чи була прихована реклама в пресі або так звана джинса впливовим інструментом у передвиборній парламентській кампанії цього року?
Сума мінімальна на всеукраїнському каналі, яка фігурувала, це було 5 тисяч доларів за сюжет.
Один сюжет.
А максимальна на одному каналі, там називали суму 100 тисяч доларів за 2 хвилини сюжет.
Яку роль у новому парламенті відіграватимуть депутати-мажоритарники?
Дуже багато мажоритарників, особливо самовисуванців, вибачаюсь за таке слово, стушкуються. Багато з них ішли тільки для того, щоб відстояти свій приватний інтерес, бізнес.
Чи допоможе новий кримінальний процесуальний кодекс боротися з корупцією в Україні?
Мета цього кодексу – максимальне забезпечення прав і свобод людини і громадянина і підвищення ефективності протидії злочинності. Корупція займає певний свій сегмент. Ці протидії, повірте, мабуть, навіть не вирішали. Надзвичайно важливо, але не вирішали.
Як позбутися комплексу радянськості? Нове дослідження Інституту світової політики.
Що робить кожен із нас, щоб змінити ці негативні тенденції?
Ось що треба робити?
По-перше, рекомендації, може бути їх і більше. Ми написали лише 10
основних.
Може бути і 100. Але головна рекомендація – це рекомендація здійснювати великі вчинки кожній людині окремо.
Голодному треба дати не рибку, а вудочку.
Чи забезпечить опозиція чесні вибори в тих округах, де результати визнані недійсними?
В цих 5 округах перемогли опозиційні кандидати, а влада з різних міркувань, сподіваючись створити більшість під себе, фактично цієї перемоги не визнала, і було прийнято рішення, яке прямо не прописано в жодному законі. Тепер мусить фактично йти на маніпуляцію, на крутійство певне з законом, для того, щоб придумати якісь перевибори, нові вибори, чи як це назвати, бо немає навіть юридичного терміну.
Про це далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Використання так званої джинси, прихованої реклами в пресі, було на нинішніх парламентських перегонах рекордним за увесь час виборчих кампаній в Україні. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода президент фундації «Суспільність» Тарас Петрів. Водночас він констатував, що ефективність джинси для замовників виявилася малою. Думку Тараса Петрєва поділяє політтехнолог Тарас Березовець. Він вважає, що в тих округах, де програли провладні кандидати, виборець голосував принципово проти влади. І на таке рішення джинса, гречка чи інші чинники впливали мало. З Тарасом Петрєвим і Тарасом Березовцем спілкувався мій колега Олександр Лащенко.
Вибори, так чи інакше, з усіма певними скандалами на певних, в основному, одномандатних округах все ж таки завершилися. Виявилося те, що з одного боку джинса була дуже активно використана, а з іншого не плідно використана. Тобто результату не принесла. Як ви вважаєте? Тарас Березовець.
Маю сказати, звичайно, що політична джинса була присутня на всіх виборчих кампаніях. На моїй пам'яті я можу згадати все, починаючи з 94-го року. Інша річ, що такого валу справді замовлених матеріалів, який був під час президентської кампанії 9-10 років, і нинішньої, я, звісно, не пригадую.
Тобто дві ці виборчі кампанії
були виборчі кампанії були абсолютно були рекордними.
Пане Тарас Петрів, як ви вважаєте, на цих виборах обсяг джинси був рекордним за час усіх виборчих кампаній?
Надзвичайно великий, але хочу сказати, що насправді от політики розбещують медіа, а потім дуже бідкаються. Як же ж так стається, що вони згодом там на наступних виборах повинні якісь платити гроші? Насправді джинса, це таке жахливе саме по собі явище. І треба дивитися на те, що насправді це ще є і джерелом розкрадання коштів, потрачених на виборчу кампанію. Бо це невелика таємниця, що насправді в штабах використовують цю частину ресурсів зовсім не з метою розміщення якихось інформаційних матеріалів. І ще одне цікаве явище, що цього року джинса, знову ж таки, показала дуже низький рівень коефіцієнта корисної дії. Ми не будемо говорити, там такі приклади вже хрестоматійні, як кампанія Наталки Королевської.
Хто ще, на ваш погляд, активно заслуговував і не досяг результату?
Практично можемо говорити про те, що всі мажоритарники, які не досягли результату, вони так чи інакше намагалися розміщувати джинсу, але я б так сказав, що вона практично не відігравала якоїсь великої ролі. Тому що читач все-таки зараз розумний, вміє дивитися, що є що. Головне, що це не було основним інформаційним каналом. Традиційно зберігається основний вплив, це вплив телебачення.
І туди найбільше було замовлення джинсу, на ваш погляд?
Тут дуже цікава ситуація, тому що ми можемо аналізувати попередні президентські вибори і ці парламентські вибори. Нам треба розрізняти політичну джинсу і політичне замовлення цього року.
Чому відмінність?
Відмінність в тому, що якщо на попередніх президентських виборах справді тратилися величезні кошти на політичну джинсу, то, на мою думку, на цих парламентських виборах це було просто політичне замовлення, за яке просто не платили гроші. Просто була вказівка, так звані директиви, і, відповідно, матеріали йшли по зеленому світлу.
Пане Березовець, ви погоджуєтеся з тим, що просто було замовлення, навіть гроші не платилися, щоб висвітлювалася та чи інша подія того чи іншого кандидата на вибори?
Для того, щоб про це говорити, треба бути в курсі домовленостей між власниками і замовниками. От, безперечно, є політичний вплив на власників, і на їхній розсуд можемо по ситуації, наприклад, з інформаційною агенцією «Уніан» зараз точно сказати, що там точно був вплив, очевидно, там джерело було не фінансове впливу. Тому що, якщо редактори цього видання пишуть там відкриті листи, де вони стверджують, що якісь матеріали знімалися по цензурних, скажімо так, міркуваннях. Інші новини, псевдоновини, яких взагалі не було, по одному відомому депутату, да, Олександру Т., да, який кандидував по одному з округів, витратив шалені гроші на кампанію. Інформаційна кампанія була абсолютно пуста. Це, знаєте, коли називається привід, висмоктується просто з пальця, в кращому випадку. Да? Кожен день по цій людині йшли новини по радіо, через Уніан, там, інформаційні, все, що входить в цей медіахолдинг. А якщо є листування, є офіційні листи редакторів, які підписувалися, ми можемо про це говорити як про доконаний факт, що, значить, така прикра ситуація впливу по меді була. Погоджуюсь з Тарасом, що найбільше, звичайно, це стосувалося телебачення. Я можу сказати, там, без названня телеканалів, коли от ми приходили, і нам потрібно було розмістити певну інформацію, і нам виставили так званий прайс, да, пакет. Ви хочете, наприклад, там, щоб, значить, ваш кандидат був раз на тиждень сюжетом, як мені сказали, от він буде саджати дерева чи копати там ямку. Немає значення, ми будемо це ставити, готові.
Ну, оцей такі, пакет, у вас є дані, скільки пакет, один такий сюжет, наприклад, на всеукраїнському каналі міг коштувати?
Я не буду називати телеканалів навмисно, але можу сказати так.
Сума,
значить, сума мінімальна на всеукраїнському каналі, яка фігурувала, це було $5000 за сюжет.
Один сюжет.
А максимально на одному каналі, значить, нам називали суму $100000 за 2 хвилини сюжет.
Ще експерт Діана Дуцик зазначала, про це повідомляв Комерсант України, що лише за один тиждень передвиборчої кампанії з 17 по 22 вересня нинішнього року кількість проплачених сюжетів сягнула, за її даними, 200. Можна порахувати, скільки це може бути. На 8 українських телеканалах.
Експертні оцінки є взагалі дуже цікавими, бо ми навіть чули унікальну ситуацію, коли деякі телевізійні канали продавали не просто пакет інформаційної підтримки, а навіть місця експертів в студії.
Які політики, на ваш погляд, не використали шанси для законної реклами, використовуючи інші шляхи, вже старі?
Та ви знаєте, мені здається, що навіть якщо брати старих політиків, тих, які не потрапили до парламенту, а ми вже там їх відомо знаємо, ну, навіть взяти по Києву, так? То ті, хто балотувалися в Києві, ну, я бачив просто дуже скромну якусь історію, вони не розуміли, що потрібно себе по-іншому проявляти. І, знову ж таки, якщо ви хотіли перемагати таку політичну силу, як Батьківщина, в Києві саме, то ви повинні йти були на нестандартні кроки, а вони звичайним способом працювали, як колись. Тобто.
Гречка з одного боку і активність.
Ну, я хотів би сказати, що це міф, що в Києві настільки працювали гречальні технології. Те, що до цього вдавалося кандидати переважно з бекграундом команди Черновецького, це правда, да? Але масового застосування гречки не було. Це абсолютно міф. Я вам скажу так, що кандидати від партії регіонів, конкретно, які йшли, вони з цією технологією не працювали.
Можливо, Києві, більш консервативні. Багато провладних кандидатів саме з цією...
Я згоден, да. Але що відбулося? Що відбулося тут, в Києві? Тут очевидно, що відбувся, скажімо так, я його назвав там поняттям електоральний майдан, це коли люди не готові відверто протестувати, але аномально висока явка по місту Києву була викликана, очевидно, що тим, що що люди хотіли таким чином висловити своє невдоволення, певно, і ситуацію в місті. Тут немає вже обраного мера, тривалий період часу. І, очевидно, певне невдоволення взагалі ситуацією. Тому високий рейтинг і «Свободи», і «Батьківщини» – це не стільки їхній рейтинг, скільки антирейтинг влади. От, «Батьківщина», повірте мені, я знаю, як вони працювали на виборах 7-го року, коли ще була пропорційна система, і зараз порівнюю. Абсолютно нічого кандидати, на превеликий жаль, від «Батьківщини» конкретно для Києва не зробили за цей час. Тому не слід сприймати перемогу «Батьківщини» як те, що вони ніби люди оцінили, там, що вони. Вони в дійсності, будемо говорити відверто, вони нічого не робили для своїх конкретних виборців. Тому ця ситуація не буде тривати довго, скажімо. Певний негатив, який є по відношенню влади, може так само повернутися в негатив по відношенню до цієї опозиції.
Панове, взагалі, от ви вже, пане Петре, торкнулися цієї теми, що чимало політиків, вони покладалися на політтехнологів, так? І з іншого боку, вони не дуже якусь креативність тої виявляли. Йшли вже перевіреними шляхами, на їхню погляд, під час цієї виборчої кампанії. А що можна було радикально змінити? От як ваш тезко, пан Березовець, сказав, зрештою голосувала влада в деяких регіонах, принаймні виборці голосували, проти влади в Києві. І тут, можливо, якісь політтехнологічні якихось шляхів тут нічого не поміняєш.
Я навпаки, я хотів би підтримати Тараса, і роль політтехнологів, вона є надзвичайно важливою. Ну, я можу сказати, що якщо ми аналізуємо, наприклад, нещодавні вибори у Сполучених Штатах, і роль політтехнологів в перемозі того ж самого Барака Обами, вона є надзвичайно
важливою. Коротко, в чому? Це не зовсім тема нашої програми, але все ж таки, завдяки чому?
Вони практично для нього сформулювали ті завдання, які він повинен був пройти крізь всю виборчу кампанію, обрали для нього ті сегменти виборців, з яким він має найбільше працювати, і навіть обрали конкретні штати, увага до яких мала бути найбільшою. І ви знаєте, я думаю, що це якраз дуже було добре застосовано.
Тим більше там це особливо важливо з тої системи виборів, яка є в Сполучених
Штатах. І ще один величезний плюс політтехнологів, які пропонували Обамі працювати жорстко на технологічному рівні з новими медіями.
А в державі Україна така методика, вона поки що потрібна чи ні на цей час?
Не просто на цей час потрібна. Я думаю, що наступні президентські вибори, вони просто не обійдуться без таких технологій. Я думаю, що будуть застосовані все можливі новітні медіа.
Пане Березовець, ви теж вважаєте, що Україна теж от потрошку, але буде наздоганяти Сполучені Штати у цих політтехнологічних моментах?
Звичайно. Ми нормально розвиваємося, в особливості все, що стосується так званих new media. В Україні є прекрасні приклади, особливо в місті Києві. Я можу сказати, що от найближчі вибори до Київради, якщо вони відбуватимуться в травні 2013 року, як це поки що планується, так звані фейсбук-кандидати можуть досягти успіху за рахунок двох технологій. Це абсолютно не міф. Там, наприклад, Тетяна Монтян, яка працювала виключно в сегменті особистих зустрічей, плюс робота в соціальних мережах, отримала понад 9% рейтингу.
Але на ЄД трійки, якщо не помиляюсь, не потрапила.
Ні, але це все одно, це дуже пристойний результат.
Я б сказав одразу, що тією людиною, яка буде працювати з цими соціальними мережами, може бути, власне, той кандидат, який готовий по-справжньому бути відкритим. Він має бути не просто технологічно відкритим. Це має бути політик, який хоче бути президентом України, має сьогодні бути технологічним і відкритим.
А виборець став освіченішим? Чи все-таки просто голосував проти влади, як ви кажете, на прикладі Києва, так? І в цьому зв'язку Джинса все-таки не принесла результат, просто це застарілий метод. Чи виборець він не хоче голосувати за владу, і тому ніяка Джинса владі, наприклад, не допоможе? Як ви вважаєте, пане Петрів?
Я вважаю просто, що Джинса насправді в більшості випадків це постріл по горобцях, дуже маленький коефіцієнт корисної дії зараз, в тому вигляді, в якому вона зараз у нас існує в Україні, знову ж таки. Але взагалі-то Джинса це медіакорупція, тому з нею потрібно боротися.
Пане Березовець, ви теж так
вважаєте? Я вважаю, що в умовах, скажімо так, залежності медіа від політичного медіаресурсу уникнути джинси не вдасться.
Про те, чи була прихована реклама в пресі або так звана джинса впливовим інструментом у цьогорічній передвиборній кампанії в Україні, в ефірі Радіо Свобода говорили президент фундації «Суспільність» Тарас Петрів, політтехнолог Тарас Березовець та наш колега Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Депутат-мажоритарник, на відміну від колеги, обраного за партійним списком, залежить від уміння забезпечити бюджетне фінансування на потреби свого округу. Про це в ефірі Радіо Свобода сказала обрана в Харкові депутат від партії регіонів Ірина Бережна. Утім, мажоритарник-ударівець Павло Різаненко, який переміг на окрузі в Броварах, вважає за можливе переконати виборця в тому, що головне – обирати політика принципового. Про те, яку роль у новому парламенті відіграватимуть депутати-мажоритарники, з новообраними парламентарями спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Зміна системи виборів в Україні, абсолютна більшість експертів пояснювали тим, що подібним чином влада, зокрема партія регіонів, намагалася забезпечити свою перемогу на парламентських виборах. Це дуже поширена теза. Днями її озвучив Олег Тягнибок на мітингу під Центрвиборчкомом. Пропоную послухати те, що сказав Олег Тягнибок з цього приводу.
Якщо закон про вибори був тільки за пропорційною системою, то ми би спільно разом, Батьківщина, Свобода, УДАР, набрали би 240 депутатів проти 210 від партії регіонів і комуністів. Це якраз і свідчить, і підтверджує те, що партія регіонів саме тому так торпедувала оцю мажоритарну систему виборів, щоб забезпечити собі більшість в майбутньому парламенті.
Це був Олег Тягнибок, лідер партії «Свобода». Ірино, що крім перемоги влади може привнести депутати-мажоритарники в новий парламент?
Я хочу, по-перше, зазначити, що з юридичної точки зору всі депутати абсолютно рівні, незважаючи на те, як вони були обрані, чи то за пропорційними партійними списками, або на мажоритарних округах. Але де-факто, звичайно ж, є певна відмінність, бо ті депутати, які були обрані за партійними списками, ми самі всі про це знають, говорять, і можемо абсолютно відверто про це казати, що коли людина голосує за партію, вона в першу чергу обирає лідера і першу п'ятірку. Коли мова йде про мажоритарника, то тут вже народний обранець безпосередньо спілкується з виборцями, і на ньому лежить вже персональна відповідальність за виконання його обіцянок, які він давав власним виборцям.
Я сумніваюся, що ви будете всупереч позиції фракції йти з тим аргументом, ну а мої виборці вважають інакше.
Я вам хочу наголосити на тому, що я була представником партії регіонів, яка делегувала мене представляти мою програму, яка заснована і ґрунтується в першу чергу на програмних засадах партії регіонів. Тому, звичайно, в мене немає жодних істотних відмінностей, але є в мене ті обіцянки, які я безпосередньо обіцяла власним виборцям. І це стосується кожного мажоритарника, який потрапив до новообраної Верховної Ради. Я переконана, що абсолютно всі депутати, можу казати про нашу фракцію, будуть ефективно працювати, а на мажоритарниках лежить подвійна відповідальність, бо вони представляють з одного боку партію, а з іншого боку власних виборців, які їм повірили, які надали їм повноваження, і вони зобов'язані виконати ті обіцянки, які вони надавали.
Пане Різаненко, що крім перемоги влади на парламентських виборах може привнести депутати-мажоритарники от у новообраний парламент?
Дуже швидко прокоментую те, що сказав Тягнибок і пані Ірина. Справді, парламентська опозиція зробила велику помилку, погодившись на змішану систему. Це всі дуже чітко розуміють і визнають. Як сказав Тягнибок, був би зовсім інший результат. Я, наприклад, під час виборів спілкувався з міжнародними спостерігачами. І ми знаємо, що в Західній Європі вони всі перейшли в більшості країн до відкритих списків, тобто де виборці голосують за партію, а всередині цієї партії рейтингують певних кандидатів від партії. Це нормальний підхід, до якої Україна повинна потихеньку рухатись, і був такий шанс навіть ці вибори пройти за цією системою, але зробили помилку. Як приклад, приведу те, що партія регіонів взяла на виборах 30% по країні, але отримала 113 мандатів по мажоритарним округам, це 51%. Приведу приклад Київської області, де у нас помаранчеві і постпомаранчеві сили набрали 75%, а партія регіонів по мажоритарці взяла 55% мандатів. От вам і приклад в помаранчевій області, яка історично була плацдармом Батьківщини, зараз це плацдарм Батьківщини Удару, і навіть Свобода, яка в Броварах більше взяла, ніж партія регіонів, наприклад. По мажоритарці більшість мандатів виграє партія регіонів. І все це результат не просто законодавства, а адмінресурсу, грошей і взагалі. Не дивлячись на те, що я виграв вибори по мажоритарному округу, я вважаю мажоритарку злом для нашої країни.
Все-таки ви обрані як депутат-мажоритарник. Як ви вважаєте, депутатові-мажоритарнику буде легше, ніж його колезі, який обраний за партійними списками? Бо пані Бережна каже, подвійна і перед партією, і перед округом.
Пані Бережна права, що згідно закону, де-юре, всі депутати, незалежно від того, як вони обрані, мають однакові права права і обов'язки. Тут мова йде не про закон, тут мова йде про моральну відповідальність. Тому що дивлячись, як мажоритарники проводили свою кампанію, багато з них робили великі обіцянки. Дорогу вам, да зробимо вам дорогу, дитсадок побудуємо, да зробимо дитсадок. Реалістично, а чи може один депутат прийняти бюджет про те, щоб виділити субвенцію на дитсадок чи ні? Ні. Він це може вплинути на це, тільки перебуваючи в більшості. А якщо він в опозиції, то він напряму вплинути на це не може. Тому дуже багато мажоритарників, особливо самовисуванців, вибачаюсь за таке слово, стушкуються по декільком причинам. Багато з них ішли тільки для того, щоб відстояти свій приватний інтерес, бізнес. А будуть вони прикривати це тим, що в них є зобов'язання перед виборцями, вони обіцяли, потрібно працювати на благо країни і так далі, і так інше. Тому ми побачимо таку картину. Тому я вважаю, що мажоритарка – це зло.
А ви вважаєте, депутат, от якщо він не в більшості, може ефективно вирішувати проблему округу, чи не може?
Може.
Може?
Може. І в мене є власний поясню. У мене є власний досвід. 2 роки тому я обрався депутатом по мажоритарному округу в місті Бровари Броварської міської ради. Мені пропонувалось увійти до більшості. Я, наприклад, не долучився до більшості, але навіть будучи одним 2-3 депутати невеликою групою, вдалося змінити правила гри. Вдалося. Якщо працювати наполегливо і змушувати виконувати процедури і закон, то змінюється поведінка навіть більшості. Можна навіть з меншості змусити працювати по іншим правилам.
По-перше, ви самі собі протирічите. З одного боку, ви кажете, що мажоритарка – це зло, і нічого неможливо робити, не знаходячись в більшості.
Я не сказав нічого.
І зараз же наводите приклад того, як ви самі, будучи в опозиції, мали змогу якимось чином вирішувати проблеми ваших виборців. Хочу наголосити на тому. Ви кажете, що мажоритарка – це зло. Я повністю з цим не погоджусь. Бо, по-перше, народний депутат, який був обраний за мажоритарним округом, він постійно підтримує зв'язок із власними виборцями. Більше того, я переконана в тому, що пряма форма виборів, коли вибирають зрозумілу людину, з якою спілкуються, це найбільша форма демократичних виборів. І хочу вам нагадати, що у, наприклад, Великобританії, яка є батьківщиною найстарішого парламенту в Європі, і донині депутатів Палати общин обирають саме за ось такою мажоритарною системою.
В Європі, якщо ви вже взяли такі традиції британського парламентаризму, то однією з основних функцій парламенту це було ухвалювати бюджет, державні витрати. А ви до бюджетного комітету подалися як депутати-мажоритарники?
Я ні, я буду працювати в геть іншому комітеті.
А ви, пане Різаненко?
Дивлячись на мою освіту і досвід роботи, у мене фінансова освіта, і в минулому я інвестиційний банкір, здавалось би, логічно. Але я в цій країні бачу, що набагато більше користі можна привнести, працюючи в комітеті протидії корупції.
Тобто ви туди плануєте?
Да, мені
цікаво. Отже, у нас нетипові мажоритарники в студії обралися. Пан Різаненко сказав, що можна навіть перебуваючи в опозиції вирішувати певні проблеми свого округу, але досвід і ставлення самих кандидатів і головне виборців свідчить про те, що мешканці округу намагаються отримати від свого депутата вирішення цілком конкретних проблем. От, зокрема, про це нам казав політолог Костянтин Дикань з центру імені Разумкова. Пропоную послухати коментар пана Диканя.
Усі добре знають, що у Азарова-молодшого батько прем'єр-міністр скеровує в округ гроші, що Донецьк ділиться з тобою троє, бо саме вони не вважають, що це погано. В цьому відношенні ми не виявили певних регіональних відмінностей щодо того, що направлення бюджетних грошей в округ вважають поганим. Ну, зрештою, ми бачимо, як цим користуються Литвин на Житомирщині.
Пані Бережна, а як на вашу думку, можна, не маючи от такого доступу до ресурсу, вирішувати проблеми?
Я вам можу казати, виходячи з мого власного досвіду. Звичайно, кошти дуже необхідні для того, щоб вирішувати проблеми, які турбують виборців, але все не зводиться виключно до грошей. Бо, наприклад, до мене звертаються люди, студенти, та ж сама молодь, яких турбують проблеми першого робочого місця. Я вже зареєструвала і в цьому нинішньому діючому ще 6-му скликанні парламенту, звичайно, буду домагатись прийняття цього закону. В наступному скликанні закон про перше робоче місце для молоді. Тобто, не всі обіцянки, які ми надаємо виборцям, зводяться виключно до грошей. Я хочу наголосити, що головна робота народного депутата – це розробляти саме закони і втілювати їх потім в життя. Так само в мене є ініціатива, з якої зверталась до виборців, і я вже зараз на рівні уряду намагаюся вирішити цю проблему, щоб дотації субсидій на дітей до 3 років, які виплачуються родинам, були прирівняні до прожиткового мінімуму. Я хочу наголосити, що не все стосується виключно бюджетних коштів.
Добре, коли маєш доступ до бюджетних коштів, і ще отакі от законопроекти. А от, пане Різаненко, скажіть, будь ласка, опозиція депутатам-мажоритарника може щось запропонувати чи ні? Вступ до більшості їм дає певні преференції, а вступ до опозиції що їм дає?
Вступ до більшості означає відмову від принципів, які людина декларувала. Просто продати свій мандат за певні якісь благі. Персональні або навіть мінімальні для округу. Умовно кажучи, виділимо на округ 5 мільйонів, але закривай і голосуй з нами за те, що вкрадемо мільярд.
Яку роль у Верховній Раді України 7-го скликання відіграватимуть депутати-мажоритарники? Про це в ефірі «Радіо Свобода» з Іриною Бережною, депутатом-мажоритарником від партії регіонів, та мажоритарником-ударівцем Павлом Різаненком спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. Наступного тижня у ніч з 19 на 20 листопада набирає чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який, на думку його авторів, має повністю змінити судову та слідчу процедуру в країні. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка переконаний, що правоохоронні органи повинні максимально використати новий кодекс для боротьби з корупцією. Наскільки це реально, зважаючи на високий рівень корумпованості української влади, в тому числі судової та правоохоронної систем? Про це екс-міністра юстиції Микола Нищука та заступника генерального прокурора Григорія Середу розпитувала моя колега Інна Кузнєцова.
Генеральний прокурор переконаний, що правоохоронні органи повинні максимально використати новий кримінальний процесуальний кодекс для боротьби з корупцією. Пане Середа, а наскільки це реально?
Абсолютно реально, але не тільки для протидії корупції прийнято новий кримінальний процесуальний. Новий кримінальний процесуальний кодекс при тій кількості високих оцінок, які він отримав в процесі обговорення, прийняття, і вже після прийняття, це дійсно в нашій історії, в нашій новітній історії, це поза сумнівом, без перебільшення, революційний закон, який змінює вже звичну для нас систему координат діяльності правоохоронних органів, принципи. Одним словом, цей кодекс вібрав у себе найкращі, як на нашу думку, або позитивні моменти із кількох правових систем. Мета цього кодексу – максимальне забезпечення прав і свобод людини і громадянина і підвищення ефективності протидії злочинності. Корупція займає там певний свій сегмент цій протидії, повірте, мабуть, навіть не вирішальний, надзвичайно важливий, але не вирішальний. Чому особливість цього кодексу, на наше переконання, що з одного боку він спрощує процедуру досудових розслідувань по окремим категоріям судового розгляду, з іншого боку підвищує фільтри, запобіжники, системи контролю за законністю діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності та корупції. Це моє бачення.
Так, закон дуже хороший, все може бути дуже гарно, але один нещасний корупціонер може завалити всю справу на нівець. Чи ви не погоджуєтесь?
Маємо повідомити нашим радіослухачам і, очевидно, глядачам про те, що насправді Україна, за оцінками міжнародних організацій, сьогодні має одне із кращих у Європі і навіть у світі антикорупційне законодавство. Я думаю, що прийняття нового кримінального процесуального кодексу якраз додаток до цієї оцінки. Але водночас ці ж міжнародні організації, та, власне, це і не є новиною для нас, українців, практика виконання цього антикорупційного законодавства, його застосування, на жаль, поки що, що називається, кульгає. Тобто ми не змогли отримати реально якісний результат по боротьбі з корупцією.
Що треба зробити, аби отримати цей якісний результат? Наскільки це реально?
Якщо говорити про новий КПК, то він до певної міри спрощує і, можливо, робить більш ефективним повідомний характер громадян України про скоєні правопорушення у цій сфері. Правда, маємо розуміти, що в корупції завжди, як правило, є дві особи. Зацікавлена, яка спонукає до хабара,
І зацікавлено.
Так, і зацікавлено з іншої сторони. І досить рідко випадки очікувати, що хтось із них заявить про, власне, свою участь у злочині. Разом з тим є багато випадків, коли є особи і громадяни, які є свідками, чи, наприклад, яких примушують до таких дій. І тепер вони можуть подати заяву до будь-якого органу, прокуратури, органу внутрішніх справ, Служби безпеки. Це не має ніякого значення, письмову чи усну. І ця заява заноситься в єдиний реєстр досудових розслідувань. Вказується, хто, коли, який саме злочин. І йдеться про те, що тепер це набуває характеру публічності. Хоча не всі мають доступ до цього реєстру, я маю на увазі не кожен громадянин, але ще слідчі, прокурори, тобто ті, хто безпосередньо займається правоохоронною діяльністю, розслідуваннями. Тим не менше, уже не можна цю заяву приховати, не можна її десь, не взяти до уваги, чи переконати особу забрати цю заяву, як це на сьогодні насправді досить часто буває. Таким чином, новий КПК лише навіть цим компонентом потенційно надає можливість розраховувати, що він також дозволить ефективніше боротися з корупцією. Можливо, саме це мав на увазі генеральний прокурор, коли сказав, що це дасть можливість краще боротися з таким явищем.
Як саме це мав на увазі генеральний прокурор?
Мабуть, в першу чергу це. Тому що важко переоцінити роль єдиного реєстру досудових розслідувань. Наша модель, вона оригінальна, вона не має навіть європейських аналогів. І на наше глибоке переконання дозволить всім громадянам звертатися з приводу захисту своїх прав і свобод без всіляких попередніх перевірочних процедур протягом 24 годин. Реєстрація в єдиному реєстрі досудових розслідувань і, власне, початок досудового розслідування. Раніше були тривалі процедури, вивчення, відмовні матеріали, і воно десь йшло інформацію третього толку. А тепер єдиний реєстр – це той ключ, який відкрив доступ всіх громадян до можливості звернутися за захистом своїх прав і свобод, подати будь-яку інформацію, будь-якого змісту, яка буде в режимі онлайн прийнята, і по ній почнеться робота. Розумієте, це головне.
Коли набував в чинності закон про публічну діяльність, так сказали, от завтрашнього дня набуває там, і виявилося, на завтрашній день були всі не готові. На місцях, я маю на увазі. Наскільки на місцях готові правоохоронні органи до введення в дію? Чи не буде так, що от в ніч з 19 на 20, підкреслюю, що в ніч, тому що з нуля годин має там початися все по-новому. Чи будуть готові правоохоронні органи до цього?
На координаційній раді керівників правоохоронних органів виступали з інформаціями всі керівники правоохоронних органів, а також керівники судової системи. Всі вони заявили головне, що система правоохоронна і судова система практично готові до введення в дію Кримінального процесуального кодексу. Підтвердження цього наводили цифри, факти, і я думаю, що це не буде великим перебільшенням.
Можна навести один факт з тих, які наводилися там?
Всі факти важливі. Який факт? По-перше, готовий, апробований єдиний реєстр досудових розслідувань, і головне, що це електронний засіб, який охоплює весь блок правоохоронних органів та суддів, який буде працювати по певним ключам. Працівникам правоохоронних органів, які є безпосередніми суб'єктами діяльності Кримінально-процесуального кодексу, прокурори, які здійснюють нагляд, процесуальне керівництво, слідчі всіх органів, де є цей інститут, вони всі отримують, вже отримали і отримують, хто там ще не встиг, ключі електронні, які дозволять їм вже входити в єдину систему, і їх діяльність цього моменту буде прозорою, про що говорив Микола Васильович, відкритою і контрольованою з боку тих посадових осіб, на яких по закону покладено право контролю і нагляду за законністю дій конкретних процесуалістів. Готові суди, готові інститути слідчих суддів, вже повністю призначені ювенальні судді. У всіх прокуратурах районної ланки відкриті режимно-таємні кімнати. Тому що новий кримінально-процесуальний кодекс, ще раз, одна з його особливостей, надає право органам прокуратури здійснювати нагляд не лише, як це було, відверто скажемо, вибірково, на рівні держав, на рівні регіонів, але тепер кожні місцеві районні прокуратури будуть спеціально повноважені працівники прокуратури, які будуть здійснювати нагляд за додержанням законів про оперативно-розшукову діяльність. От якраз цей нагляд і дасть можливість захистити права і законні інтереси громадян там, де вони найбільш вразливі. Що таке оперативно-розшукова діяльність? Це діяльність, про що середньостатичний чоловік не може здогадуватися.
Генеральний прокурор говорив, до речі, про чистоту кадрів. Адже Кримінальний процесуальний кодекс новий – це добре, але на практиці з цим кодексом матимуть працювати міліціонери, слідчі, прокурори, судді. А це все як було, ну, от система то не реформована, заперечте мені.
Чому відбувається? Взагалі, процес реформування будь-якої державної системи, будь-якого державного інституту, я вважаю, це процес без перерви, він відбувається постійно, а тим більше прийняття нового законодавства в даному випадку передбачає нові структурні зміни, нові кадрові зміни. Обов'язково під нове законодавство буде перебудова виконавців певних. Ясно, що будуть і свіжі сили.
Де вони візьмуться?
Ну,
або вони візьмуться, ну, зовсім зелені юні, і тоді народ буде сміятися з судді, як він виглядає.
Ви знаєте, в кожному правоохоронному органі існує свій резерв кадрів, ну, існує своя система підготовки кадрів для цього правоохоронного органу. Крім того, випускники будь-якого вузу, люди з юридичним фахом, які працюють на інших посадах, мають відкриті можливості стати працівниками правоохоронних органів.
Але ж родичів ніхто не відміняв, кумів ніхто не відміняв.
Ні, відміняється. Ви знаєте, що якраз антикорупційне законодавство, антикорупційний закон, який вже тепер діє, прямо забороняє роботу родичів чи близьких людей, які в підпорядкуванні знаходяться в одному відомстві. Але, пані Інна, ви зачепили насправді надзвичайно важливу тему, яка потребує і додаткових аргументів, і пояснень. Наразі залишається невирішеними питання, коли ми говоримо якраз про ефективність роботи нового КПК по боротьбі з корупцією, а хто буде, власне, розслідувати злочини, які вчиняються прокурорами, слідчими, суддями, тобто працівниками правоохоронних органів.
Ви підводите мене до Державного бюро розслідувань, але його немає.
Так, воно є. Цей орган, передбачений новим кримінально-процесуальним кодексом, не має чітких термінів. 5 років обмежений термін, коли такий орган спеціалізований має бути створений. І якраз тут, до речі, на самій Женараді, як відомо, вже засоби масової інформації виникла суперечка між генеральним прокурором та головою відповідного напрямку роботи в адміністрації Андрієм Портновим, який вважає, що я, до речі, на його стороні, що такий орган, чим швидше він буде створений державі, тим це буде краще для ефективності боротьби з корупцією. І останнє. Буду відвертий, що в системі реформи кримінальної юстиції передбачено, окрім реформи процесу кримінального, тобто правил поведінки, і реформу самої правоохоронної системи. Так ось, коли йдеться про реформу правоохоронної системи, наразі є абсолютно необхідним новий закон про прокуратуру України.
Чи допоможе новий кримінальний процесуальний кодекс боротися з корупцією в Україні? Про це моя колега Інна Кузнєцова говорила з екс-міністром юстиції Миколою Оніщуком та заступником генерального прокурора Григорієм Середою. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Витовченко. Супереч понад 20 рокам, що минули після розвалу Радянського Союзу, більшість українців і у політиці, і в інших сферах життя живе за радянськими звичками. Про це йдеться в дослідженні під назвою «Як позбутися пострадянськості», що його презентував Інститут світової політики. Як же вийти з цієї радянської шинелі? Може, це нереальна найближчими десятиліттями мета? Про це з гостями Радіо Свобода, першим заступником Інституту світової політики Сергієм Солодким та письменником Андрієм Кокотюхою розмову вів мій колега Олександр Лащенко.
Отже, панове, у вас особиста є ностальгія за радянськими часами? Пане Андрію.
Я виріс в Радянському Союзі, прожив там 21 рік, і це країна, де я був маленький, ходив в школу, це країна мого дитинства. І, звичайно, якщо я скажу, що я, як всяка людина, не ностальгую за часами, коли був маленький, це буде брехня.
І ваш перший твір, наскільки я пам'ятаю, був виданий 1987 року.
Ні, написаний був і опублікований, але за Радянським Союзом я абсолютно не шкодую. Навпаки, в мене до нього маса претензій, і не тільки в мене, я думаю, Радянський Союз загальмував нас всіх багато в чому, позбавив актуальної інформації багато про що. Ми протягом так званої перебудови за оці там 4 чи 5 років, як голодні якісь, споживали те, чого нам не додали свого часу. Те, що було заборонено, закрите, лежало в сховках. Не все воно
з того
було...
самого загниваючого заходу, зокрема.
І не тільки. На цьому багато хто спекулював. Звісно, я з ностальгією згадую свої дитячі та юнацькі роки, приватні, особисті. Ну, немає людини, яка не хоче повернутися в дитинство. Але радянського дитинства я не хочу своїм дітям, своїм онукам.
Пане Сергію, от ваш інститут презентував дослідження, наскільки нам вдалося позбутися пострадянськості.
наскільки я зрозумів, цього дослідження не дуже то й вдалося, незважаючи на понад 20 років існування незалежної держави під назвою Україна. І видали рекомендації, рівно 10 рекомендацій, як позбутися. Чому ж треба це робити? А може не так все погано було в Радянському Союзі? Безкоштовна освіта, охорона здоров'я, інші моменти. І я вже не кажу ядерна держава, звісно, Україна як складова Радянського Союзу. Чому треба позбуватися пострадянськості?
Ну, насамперед, я розумію, що тема радянськості і пострадянськості – це дві окремі теми, як ми це концептуалізували. Щодо радянськості, там можуть бути суперечки тривалі, що там, приміром, люди могли були добріші, ось такі ностальгійні моменти, люди були колективніші, довіряли одне одному більше.
Люди неправда.
Ось, це можна сперечатися. Якби були люди, які ностальгувалися тим же самим, вони б з нами сперечалися з цього приводу. Ми зараз говоримо про пострадянськість. Пострадянськість – трошки інше явище. Це якраз суміщання того, що було в Радянському Союзі якихось.
Тобто від Союзу вже звичок, позбулися, а до нової європейськості ми не прийшли.
І ми перехопили дещо з ринкової економіки, дещо з лібералізму, але не найкраще. Або ж, коли ми перехопили, то ми його так модифікували, так видозмінили, що ліпше би ми його не перехоплювали. Ми перехопили, приміром, одну із основоположних цінностей індивідуалізму, ліберальних цінностей. Але яким чином ми перехопили? Ми її фактично зґвалтували, цю цінність, тому що ось наш принцип, загальновідомий український «моя хата з краю», він ще більше радикалізувався, ми ще більше самоізолювалися, і кожен має про свій особистий інтерес.
Чи не перетворились ми з відомим латинським висловленням «homo hominis lupus est» – людина людині вовк в чомусь?
Ну, фактично так. Ну, тобто це війна всіх проти всіх – це відома концепція, стара концепція, нічого в ній такого немає. Але все одно, якщо побувати ось в сучасних ліберальних суспільствах, там є індивідуальність, так, там є концепція розмаїття. Прекрасно, коли люди різні, це прекрасно, і проявляються індивідуальності. Але при тому, при всьому, коли вони бачать якісь зловживання влади, приміром, коли вони бачать якісь негативні тренди в суспільствах, вони можуть зібратися колектив, вони можуть самоорганізуватися і протистояти цим проявам. І таким чином впливати, здійснювати громадський суспільний тиск на владу. У нас, на жаль, цього немає. Воно відбувається ривками фрагментарно, те, що ми спостерігали під час помаранчевої революції. Але ось такі потоки фрагментарні потрібно робити більш стабільними, більш сталими. Лібералізм, отож, це індивідуалізм, але не егоїзм. Індивідуалізм в плані творчості, він прекрасний. Проявляйтеся у творчості, не будьте однакові, не будьте сірими, що фактично пропагувалося радянською доктриною. Коли всі були однакові, коли при тотальному дефіциті все одно всі намагалися придбати ті ж самі чоботи, ті ж самі пальти, ходили всі однаково і тому тішились. І за цим сумують.
Це було щоденне приниження людини. Це, я пам'ятаю, ми ще не знали, що крах Радянського Союзу буде, але от це вже було. Коли я стояв за двома коробками цукерок вечірній Київ 4 години. Ми до цього хочемо повернутися? Скажіть, будь ласка. Ви розумієте, багато хто сьогодні говорить так. От якби нам радянську владу і при цьому ковбасу в магазинах. І телевізори.
По 2,20.
Так, і телевізори. Да, хоч хай в два рази дорожчу. Але щоб була радянська влада плюс ковбаса. Письменник, я не буду називати його прізвище, бо він досить відомий, сказав, я хочу так, щоб з письменниками були, як при Радянському Союзі, але без Радянського Союзу, без комуністів. Тобто така амбівалентність, це подвійна мораль. Не можна. Так, говорили, і багато зараз говорять про розділеність України, українського суспільства на, умовно кажучи, регресивний схід і умовно прогресивний захід. Ви знаєте, Америка розділена так само на північ і південь. І ми знаємо, що була громадянська війна між колоніальним півднем і демократичною північю. І сьогодні вибори в Америці показали, ну, майже 50 на 50 демократи і республіканці. Але хоч демократи, хоч республіканці, вони не будуть тягнути Америку. Ну, от давайте, можливо, я зараз дурницю скажу, але Обама не буде тягнути Америку до Канади, а Ромні не буде тягнути Америку до Росії. Ну, ви розумієте, про що я говорю? Незалежно від того, яка політична сила при владі, і незалежно від того, що так само суспільство розшароване, американське, коли говорити про якісь цінності спільні, і демократи, і республіканці йдуть в одному напрямку, тільки використовують різну риторику. У нас же риторика кардинально протилежна. Якщо нам говорять сьогодні, що в Україні борються з Росією, в Україні ненавидять Росію і російську культуру, Радянський Союз підмінюється абсолютно.
Є сенс проводити знак рівняння між Росією і Радянським Союзом? Це одна і те ж, хіба?
Ні. Ні. Росія до 17-го року і Росія після 91-го треба розглядати мінус Радянський Союз.
Може бути Совков, наприклад, 25-річний, 30-річний
молоді
політик.
Молоді регіони,
розумієте. Власне, коли Інститут соціології, який брав участь також в підготовці нашого дослідження, робили опитування відповідне, багато молодих людей себе ідентифікували з радянськістю. Називали себе радянськими людьми. Там нехай 10%, але це вже страшний негативний тренд. І, власне, ми розуміємо, що з пострадянськістю боротися в старшому поколінні буде складно, але ми би не хотіли, щоб ця пострадянськість відтворювалася і в молодшому поколінні. І, можливо, наш проект більше зорієнтований на молодше покоління.
Пане Сергію, наприклад, турбота держави, якщо вона взагалі зараз існує, про нужденних, про тих же сиріт, про людей літнього віку, які змушені мешкати у цих будинках для людей літнього віку. Радянський Союз і зараз. Оці проблеми, вони зараз дуже гострі. Це визнають всі.
Звичайно, гострі. Якраз ми у своєму дослідженні робимо наголос на тому, є негативні прояви. Так, держава пішла в неправильному руслі, рухається в неправильному руслі. Що робить кожен із нас, щоб змінити ці негативні тенденції?
Ось що треба робити? Переходимо до цих рекомендацій.
По-перше, рекомендації, може бути їх і більше. Ми написали лише 10
основних.
Може бути і 100. Але головна рекомендація – це рекомендація здійснювати великі вчинки кожній людині окремій.
Ну, конкретно, от сидить людина з невеликою зарплатою в якомусь провінційному місті. Що їй треба робити? Що вона може змінити? Добре, вибори зараз відбулися. Вона віддала свій голос, здійснила свій громадянський обов'язок. Що вона ще може робити, щоб від цієї пострадянської?
Дуже коротку ремарку. Так, дуже коротку. Наведу банальну, абсолютно приказку. Голодному треба дати не рибку, а вудочку. Я коли закінчив університет, я так само був бездомний і безробітний. Я 6 років жив по гуртожитках нелегально. Тим не менше, в мене був стимул розвиватися. В Радянському Союзі мене запхали невідомо куди, і ти працюй там, куди тебе ткнули. Якщо людина сама є хазяєм своєї долі, і вона це усвідомлює, це вже спроба подавати пострадянськість.
Пане Сергію, отже, загальні рекомендації.
Перша рекомендація у нас європеїзація. Це здійснення реформ державою. Те, що називається acquis communautaire в Європейському Союзі.
Тобто
це
шлях до ЄС.
Шлях до ЄС, абсолютно. І те, що Україна зараз рухається до підписання угоди про асоціацію, це правильний крок. І те, що Україна прагне на це взяти зобов'язання по виконанню цих реформ, це правильний крок. Інша справа, що у нас зараз такі тенденції внутрішньополітичні, що Європейський Союз може і не зголоситися на партнерство глибше з Україною. Інший вимір – соціалізація. Це намагання досягнути безвізового режиму з Європейським Союзом, аби українці могли їздити до цих країн і на власні очі переконуватися, що таке цінності.
Інші важливі
пункти. Інше – громадянська активність, самоорганізація, уміння домагатися свого інтересу, своїх прав, своїх свобод. Те, що ми бачили на окремих дільницях, коли люди виборювали свій голос, це вже правильний тренд, правильна тенденція.
Боротьба з корупцією, напевно, присутня.
Бас корупції обов'язково, і Грузія нам показала позитивний приклад у цьому контексті.
Ну і один з пунктів тих, що ви вже називали, просто всі не встигнули, тому це дебюрократизація, скорочення кількості чиновників і спрощення процедури отримання документів в державних органах. Так,
абсолютно.
Те, що Грузія теж продемонструвала.
Через електронне врядування.
Про те, як позбутися так званого синдрому радянськості, в ефірі Радіо Свобода розмовляли перший заступник Інституту світової політики Сергій Солодкий, письменник Андрій Кокотюха та наш кореспондент Олександр Лащенко.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Попри категоричну незгоду опозиції, Верховна Рада рекомендувала ЦВК провести повторне голосування в 5 мажоритарних округах, де результати виборів визнали недійсними. Новообраний народний депутат від УДАРу, політолог Ростислав Павленко, вважає, що на парламентських виборах 2012 року відпрацьовувалися технології, які влада спробує застосувати під час наступних президентських виборів. Одна з них – судове визнання виборів недійсними на дільницях, де влада буде незадоволена результатом. Саме тому, на думку Ростислава Павленка, опозиційним силам слід об'єднати зараз зусилля в роботі щодо притягнення до кримінальної відповідальності фальсифікаторів виборів. Про подальші дії опозиційних сил Ростислава Павленка розпитував Віталій Портников.
Пане Ростиславе, як вам взагалі не здається, що дії опозиції щодо забезпечення ситуації в проблемних округах не виглядають переконливо для багатьох саме прихильників опозиційних політичних сил?
Ну, знаєте, політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити, і знаємо, що далі робитимемо більше і в парламенті, і поза парламентом. Це стосується і притягнення до відповідальності фальсифікаторів для того, щоб потім, коли і якщо та тут вже можна говорити про різні сценарії, але якщо ці вибори відбудуть. Щоб ті, хто рахують, розуміли, що їх особиста доля залежить від того, як вони виконуватимуть свою роботу. І це, звичайно, підготовка, політична підготовка до цих виборів. Очевидно, там буде єдиний кандидат від всіх опозиційних сил. Але, знов-таки, зараз влада, я думаю, буде по-різному думати, розглядати різні сценарії, чи проводити вибори в цих округах, чи ні.
Чи не варто взагалі зараз робити роботу над помилками? Тому що, якщо б об'єднання опозиції УДАРу вдалося узгодити своїх кандидатів в мажоритарних округах, такої ситуації просто ніде б не було. Був би такий переконливий розрив, що не можна було все це так змахлювати.
Ну, скажімо так, робота над помилками, очевидно, ведеться, причому всіма опозиційними силами. А от щодо цього конкретного питання, це то я вже казав, що якщо будуть вибори, очевидно, це будуть єдині кандидати від трьох опозиційних сил.
А в принципі, якщо говорити про те, наскільки можливо в країні забезпечити чесні вибори в тих умовах, які вже створені для їхнього проведення. Ви розумієте, комісії з незрозумілих людей, з незрозумілих партій, сам реальний контроль за підрахунком, те, як поводиться Центральна виборча комісія. Ну, можна варто радіти, що тільки 5 округів в результаті залишилися в такому підвішеному стані, але ж є чимало округів, де отримали свої мандати представники близькі до влади, хоча теж всі розуміють, що там вони не є переможцями.
Дуже дякую за запитання, бо насправді ми бачимо цей ризик, і тому я говорила, що ми були проти цих перевиборів, вимагали визнання переможцями опозиційних кандидатів за протоколами з мокрими печатками, навіть за перерахунком бюлетенів, тому що насправді ситуація виглядає так, що в цих 5 округах перемогли опозиційні кандидати, а влада з різних міркувань, сподіваючись створити більшість під себе, фактично цієї перемоги не визнала і було прийнято рішення, яке прямо не прописано в жодному законі. Тепер мусить фактично йти на маніпуляцію, на крутійство певне законом, для того, щоб придумати якісь перевибори, нові вибори, чи як це назвати, бо немає навіть юридичного терміну. Що ж стосується загалом питання про забезпечення чесних виборів, тут можна і ширше ставити питання, так? Бо закон був прийнятий таким чином, що практично всі міни, які там були закладені, вони, на жаль, спрацювали. І далі, тому, власне, і ми про це говоримо, і інші опозиційні партії говорять про те, що в новому парламенті варто буде ухвалити виборчий кодекс як певні стабільні виборчі правила, говорити про певний мораторій на їх зміни для того, щоб уникнути ситуації, коли кожного разу під вибори, оцінюючи ситуацію, влада робить закон під себе і потім фактично штучно формує під себе результати виборів.
Але Олександр Турчинов вже визнав, що позиція не буде мати більшості в цьому парламенті. То хто буде приймати такі закони?
Ну, по-перше, ситуація не є однозначною щодо провладної більшості. Вона, очевидно, буде провладною, але вона буде ситуативною, то що називається. Це не буде найімовірніша ситуація, як в нинішньому парламенті, де є тверда більшість, яка голосує за відмашку одного з народних депутатів партії регіонів. Відтак, я думаю, від голосування до голосування, особливо так звана незалежна частина, ті 44 депутати-мажоритарники, які виявляють різну лояльність, від голосування до голосування можуть проявляти різну позицію. Тому я думаю, що певні закони будуть підтримані. Більше того, я говорив про те, що ми працюємо і в парламенті, і поза парламентом, то є способи громадського тиску, співпраці з журналістами, громадськими організаціями, для того, щоб ті рішення, які справді потрібні, проводились.
А от ви кажете, що немає юридичного ґрунту. Це означає, що парламенту так чи інакше доведеться приймати певні рішення, які забезпечать нові вибори на тих 5 округах.
Ну, це не я кажу, це, зрештою, визнає і влада, і це навіть певна вимога до Верховної Ради ухвалити закон. Ну, мабуть, цей парламент уже нинішній перекладе цю велику честь наступному парламенту. Далі теж це буде залежати від того, яка, власне, буде збиратися більшість після голосування, які норми будуть запроваджені для того, щоб провести ці вибори.
А де взагалі опиниться в результаті більша частина депутатів УДАРу, як ви вважаєте? Наскільки ви готові сподіватися на те, що депутати обрані не тільки за списками УДАРу, а насамперед мажоритарники УДАРу будуть займати таку очевидну опозиційну позицію? Чи не боїться, що у нас не тільки ситуативна більшість, але й ситуативна опозиція?
Ну, ми виходимо з того, що ми мінімізуємо цей ризик, причому мінімізували його на всіх етапах, починаючи з висування, власне, для того і співпрацювали з Рухом Чесно, для того відкривали ці списки перед виборами, щоб можна було подивитися на цих людей, оцінити і, в принципі, дослухалися до тих зауважень, які були висловлені. Тому все-таки дуже сподіваюся, що тушок, як прийнято казати, з боку удару не буде.
А в принципі, от якщо подивитися на три опозиційні фракції, да, навіть зараз, то я що будуть перевибори і що одна там буде агітувати за кандидатів від Свободи. Так, одна справа захищати результат кандидата від Свободи, а інша справа агітувати за кандидата від Свободи. Адже ті гасла, під якими йдуть на вибори свободівці, вони все ж таки відрізняються від політичної платформи «Удар». Нічого в цьому немає, можливо, там поганого, але це факт, який важко не помічати.
Факт відрізняється, да? Абсолютно сьогодні хто не заперечує. Більше того, ми говорили, що в Верховній Раді ми будемо голосувати разом за ті рішення, які відповідають теж платформам і тих політичних сил. Да, про це говорять, в принципі, всі опозиційні сили. Але щодо цього запитання, ситуація дещо менш складна. Ми бачимо, що депутати, де кандидати, які виграли в цих округах, але влада пішла на маніпуляцію, їх перемогу не визнано, вимагають якихось ще ритуальних танців для того, щоб визнати. Ну, добре, хай танцюють, але тоді ми говоримо про те, що ми агітуємо за кандидатів до позиції, який вже виграв. Тобто для нас це відновлення справедливості.
В принципі, якщо говорити про виборчий процес, він вже не закінчується. Чи не побоїтеся, що фактично те, що зараз партії переходять в етап президентської передвиборчої кампанії за кілька місяців, може посварити опозиційні сили задовго до президентських виборів?
Ну, тут є багато сценаріїв, і найгіршим буде, звичайно, війна всіх проти всіх, а із допустимих, я думаю, там досить багато можливостей, починаючи від якогось цивілізованого змагання, все-таки дотримання якогось пакту про ненапад, ну, і різними іншими варіантами, але це вже предмет переговорів, я думаю, це буде ще час про це говорити і робити прогнози.
А може бути єдиний кандидат від опозиції на президентські?
Знов таки, я думаю, що це ще питання
ситуації переговорів. Як експерт, як ви вважаєте? Я розумію, що це з точки зору політичних консультацій. Це ясно, але мені цікава ваша думка як експерт.
Я думаю, що єдиний від цих кандидат може бути за складніших умов, якихось більш складних домовленостей, там розподілу певних позицій виконавчій владі і таке інше. Але знов таки, це все ще предмет консультацій, переговорів, ми будемо бачити, як розвиватиметься ситуація.
Як ви взагалі оцінюєте результати виборчої кампанії? От для «Удару», скажімо, сподівалися все ж таки на кращий результат. Багато хто навіть говорив, що може бути такий ривок, що «Удар» буде ледве не другою політичною силою в країні.
Ну, знаєте, про це почали говорити за два тижні до, власне, дня виборів. А на початку року, пам'ятаєте, взагалі робили ставки, чи «Удар» пройде, чи «Удар» не пройде. Та на початку літа, коли починалася реальні вже така підготовка активна до виборів, «Удар» мав результат в 5-7% за даними соціологічних досліджень. Тому, очевидно, ті відсотки, які ми набрали, це успіх. Плюс до того, ми розуміємо, що як мінімум 1.5% було забрано через фальсифікації, додана партія Рівень комуністам, і інші опозиційні сили так само від цього постраждали. Тому, очевидно, це успіх для партії.
Судова система теж зіграла свою, я б сказав, не дуже
ще яку
правову роль у визначенні результатів виборів. Це навіть більше, так кажучи, лякає, ніж дії виборчкомів, тому що раніше суди ніколи не застосовувалися для визначення переможця на виборах.
Ну, то що не те, що ніколи, але ніколи так масово і ніколи так нахабно. І, в принципі, є одна з версій, що як на місцевих виборах 10-го року відпрацьовувалися певні технології, які ми побачили вже на виборах 12-го року, так на цих виборах 12-го відпрацьовувалися технології, які влада спробує застосувати в 15-му році, в тому числі і судове визнання недійсними виборів на певних дільницях, де влада буде незадоволена результатом. Тому це дуже важливе питання. Це питання і зміни виборчого законодавства, але це і питання зміни системи судочинства і відповідальності тих суддів, які приймали завідомо неправові рішення.
Здається, що у нас є слухач. Добрий день.
Добрий день. Світлана, Київ. Скажіть, будь ласка, чи звірятиме прокуратура протоколи дільничих комісій, які здані в ОТК по всій Україні, щодо відповідності підписів членів комісії? Бо, наприклад, я їхала в транспорті, і за моєю спиною одна жіночка другій казала: ти знаєш, була у кумина день народження, а там була приятелька з села, яка розказувала, що вона лівою рукою підписала всі підписи на протоколі дільничої комісії. Дякую.
Ну, було і таке. У нас є теж такі відомості. Очевидно, зараз прокуратура навряд чи займатиметься контролем за фальсифікацією виборів. З точки зору влади все чудово. Вони рапортують про найкращі вибори в світі. Але я думаю, що після зміни влади буде час розібратися з цими фальсифікаціями. Тієї помилки, яка була допущена в 2005 році, коли фальсифікаторів фактично відпустили з миром, уже ніхто робити не буде.
Ну, це важливий момент, що у нас фальсифікаторами виборів здебільшого виступають там не люди з гори влади, а звичайно звичайнісінькі наші співгромадяни, які виправдовують, я б сказав, власну аморальність. І не тільки політично, і людсько тим, що в них діти, зарплати, робота, і вони змушені, а фактично йдуть на здійснення кримінального злочину.
Це все зрозуміло, власне, і люди мають розуміти ціну питання. Але далі це ланцюжок, тобто від всіх цих людей, які займаються цим на дільницях, є той, хто це курує, тобто він, очевидно, так само має понести відповідальність, і той, хто замовляв це, теж має понести відповідальність.
Ну, але в кримінальному кодексі замовник вбивства несе відповідальність, звичайно, але той, хто це вбивство вчинив, він не звільняється від відповідальності тільки тому, що зацікавлений у знищенні цієї людини був хтось інший. Це можна
екстраполювати на вибори. Це та сама ситуація, з вами абсолютно згоден. І так само ті, хто безпосередньо здійснює фальсифікації, також мають бути покарані.
Про те, чи зможе опозиція забезпечити чесні перевибори в тих округах, де результати виборів визнано недійсними, в ефірі Радіо Свобода наш колега Віталій Портников розмовляв з політологом, новообраним народним депутатом від партії «Удар» Ростиславом Павленком. І на сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.